101.7 FM tezliğinden.
101.7 FM. FM. 101.7 FM. FM.
Siz həftə ərzində efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyəcəksiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, vaxtınız xeyir. Bakıda 101.7 FM-ə qulaq asırsınız. Payızlı şənbə günündə xoş gördük sizi. Daha doğrusu yağışlı şənbə günündə xoş gördük sizi. Növbəti bir saatda Azadlıq Radiostansiyasından seçki qatarı keçəcək və qatarın bələdçisi mənəm, həmişəki kimi Şahnaz Bəylər qızı. Bugünkü verilişimizdə Prezidentliyə namizəd Hafiz Acıyev Bakı büromuzun qonağı olub. Az sonra efirə gedəcək söhbətdən biləcəksiniz ki, Prezidentliyə namizəd hansı nazirləri təriflədi, kimdən razı qalıb. Metroda niyə ancaq bir namizədin şəkilləri asılır? Əməkdaşımızın xüsusi reportajı. 13 gündən sonra prezident seçkiləridir, amma seçkiləri keçirəcək Mərkəz Seçki Komissiyasında hələ də 2 yer boş qalmaqdadır. Bütün bunlar haqqında biz növbəti bir saatda danışacağıq və hüquqşünas Erkin Qədirli də Bakı büromuzun qonağı olacaq. Anonsdan da bildiniz ki, bu dəfə bizim qonağımız prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev idi. Müasir Müsabat Partiyasından namizəd və onunla söhbətdə bizim iki həmkarımız iştirak edib. Azərbaycan mətbuatının iki nümayəndəsi bu müstəqil jurnalist Neymət Hüseynli və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğludur. Prezidentlə namizədlərimiz adətən debatlarını keçiririk son bir neçə həftədə, amma bu dəfə məsələ bundadır ki, Hafiz Hacıyevlə heç bir demək namizəd debatda çıxış eləmək istəmədi. Biz hətta hakim partiyanın namizədinin vəkilləri nə də müraciət elədik, onlar da imtina elədilər söhbətə qatılmaqdan. Bu yüzdən Hafiz Hacıyevlə söhbətdə digər namizədlər iştirak eləmədi. Ona görə də başqa namizədlərin ünvanına səslənən bir çox fikirlər, ittihamlar cavabsız qalır. Amma əgər bizi dinləyənlər varsa, canlı efirdə bizə zəng eləyib öz sözlərini deyə bilərlər. Bu arada mən dinləyicimizə də müraciət edirəm ki, söhbət boyu siz bizə eşitdiyiniz fikirlərlə bağlı, Hafiz Hacıyevin dedikləri ilə bağlı zəng vura bilərsiniz canlı efirə. 436-77-41 sayılı telefonumuz açıqdır. Eləcə də bizə SMS göndərə bilərsiniz həmişəki nömrəmizə, mobil nömrəyə 057-1-7-yə. Beləliklə, Hafiz Hacıyevlə müsahibəyə qulaq asaq.
Seçki 2008.
Hasan Bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mənim stüdyoya dəvət etdiyinizə görə minnətdaram.
Bu müddətdə yetərincə kampaniya dövründə çıxışlar eləmişsiniz. Daha çox iki nazirin tənqidi ilə yadda qalmışsınız. Ümumilikdə hökumətin işindən necə razısınız mı? Konkret başqa nazirlər var mı ki, olan işini məsələn tənqid yox, tərifləmək olardı?
Mənim televiziya çıxışlarımda iki nazir hədəfə alınmayıbdır. Ümumiyyətcə Azərbaycanın bugünkü hökumətinin fəaliyyətsizliyi tənqidat əşinə tuş gəlib. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan xalqının tam maddi maraqlarına, onun gələcəyinə cavab verən bir komanda şəklində işləmirlər. Və mən dəfələrlə demişəm ki, hökumətin başçısı bugün Azərbaycan rayonlarını tanımırsa, bu bizim xalq üçün bir təhqirdir. Hökumət dövlətin başçısının qəbul etdiyi strateji proqramlarını yerinə yetirilməsində fəaliyyətsiz şəkildə fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə tənqidim və təhlilim ondan ibarətdir ki, bu hökumətdə yaxşı nazirlər də var.
Məsələn, konkret az çəkə bilərsiniz.
Yox, mən onları çəkməyəcəm. Ona görə mən əgər onları çəksəm, bugünkü ləv informasiya vasitələrində baxırsan ki, deyirlər ki, görək ki, Hafiz Hacıyevi kimlər tərəfindənsə bu sözləri dedizdirirlər. Qətiyyən mən, Azərbaycan xalqı bilir ki, onun kim xidmət eləyir, kim xidmət eləmir.
Məsələn, hüquq mühafizə orqanlarına başçılıq edən nazirləri necə qiymətləndirirsiniz? Bax, bu yaxınlarda bir silahlı dəstə tutuldu.
Göz önündədir, bunu mən desəm də deməsəm də Azərbaycan xalqının gözü tərəzidir. Hacı Məmmədovun dəstəsi əgər Daxili İşlər Nazirliyində fəaliyyət göstərirsə, da buna ikinci bir qiymət verməyin əhəmiyyəti yoxdur. Bu da Hacı Məmmədovun dəstəsinin növbəti bir hissəsidir. Hacı Məmmədovun dəstəsindən daha qorxulu dəstə və onunla bağlı dəstə bugün fəaliyyət göstərir. Və çox təəssüf ki, bizim hüquq mühafizə orqanları ya qorxaraqdan, ya onlarla əlaqədə olmaqda bu məsələlərin üstünü aça bilmirlər. İstəsələr açarlar.
3 ildir də həmin dəstə zərərsizləşdirilmişdi Hacı Məmmədovun dəstəsi və artıq prezidentin seçim imkanı var idi ki, öz komandasında kim yaxşı işləyir, kim yaxşı işləmir onu qiymətləndirsin. Və siz deyirsiniz ki, bütünlükdə hökumət bundan əvvəlki çıxışlarınızda da onları korrupsiyaya uğramaqda ittiham eləmişsiniz ki, bütünlükdə rüşvətə, korrupsiyaya bulaşıb bu komanda fəaliyyətsizdir və onlardan ayrılmaq lazımdır. Bəs prezidentin yetərincə vaxtı var idi 5 ildə bu komandanı qiymətləndirsin və dəyişsin. Sizcə niyə dəyişmir? Evet. O zaman bəlkə prezident apardığı siyasət düzgün deyil.
Siz nə dedin xanım? Prezident bəzən radikal addımlar atanda başlayırlar prezidentə şantaj eləməyə. Elə hüquq mühafizə orqanlarının bir hissəsi prezidentə şantaj elədi və televiziyada prezidentin keçmiş məhrum prezidentimiz Heydər Əliyevin ünvanına xoşa gəlməz sözlər dedilər. Və o cümlədən bu gün mən ad çəkmək istəmirəm. Bütün Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, o televizorda çıxış edən hüquq mühafizə orqanları rəhbərləri kim idi?
Bir şey dəqiqlik gətirmək istəyirəm. Sual verdim ki, bəlkə prezidentin siyasət apardığı siyasət düzgün deyil. Siz də dediniz ki, prezidenti şantaj edirlər. Belə çıxır ki, prezident öz komandasından çəkinir.
Dünyada da görürsünüz ki, bu günlərdə hansısa bir dövlətdə prezident hərbiçiləri və müəyyən qüvvələri hakimiyyətdən kənarlaşdırandan sonra həmin prezidentin özünü girov götürdülər. Yəni bunları da biz nəzərə almalı. Ona görə də bugün komanda daxilində çox düzdür, örtbasdır eləsələr də çox müxtəlif kütlələrə işləyən insanlar var. Məsələn, bizim televiziya debatlarında da gördünüz ki, həmkarımızın biri, prezidentliyə namizəd olan oponentlərimizin biri Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə dəvət edilməsi, o cümlədən Rəsul Quliyevin Azərbaycana qaytarılması və hakimiyyətdə təmsil olunması, o cümlədən Əlinin, Sənin və digər insanların hakimiyyətdə belə deyək, palata, ictimai palata yaradıb ora dəvət edilməsi. Bu hakimiyyətin daxilində müəyyən qollar var, hansı ki, o qollar bugün düşünürlər ki, əgər İlham Əliyev ya prezident olsa, Cavab Səciyev prezident olsa, bu növbəti prezident seçkilərində o insanlar qalmayacaq. Və bunlar da prezidentin təzyiqin bir formasıdır ki, biz qalxa bilərik və biz sənə qarşı çıxa bilərik. Ona görə də prezident gərək özü oturuşsun ki, korrupsioner məmurlardan və ona xəyanət edən ətrafından təmizlənsin. Bu çox ciddi məsələdir.
Daha nə qədər vaxt lazımdır ki, prezident oturuşsun?
Mən düşünürəm ki, ay 15 oktyabr seçkilərindən sonra bu məsələlərə çox ciddi fikir veriləcəkdir. Əgər o komanda dəyişməsə, mənim də belə bir təəssürat var ki, 2013-cü ilə qədər Azərbaycanda çox böyük bir qarışıq yarana bilər. Ona görə ki, artıq Azərbaycan xalqı indiki bu 10 illərlə, 15 illərlə bu millətin qanını soran hökumətdən canı boğaza dolub. Və bu gün də prezidentin yeganə qınaq obyekti onun belə deyək, ətrafının işləməməsidir və ətrafının ona xəyanət etməsidir və ətrafının korrupsiyaya qoşanmasıdır. Ona görə də bu gün mənim də mübarizəm odur ki, kimliyinə asılı olmayaraq prezident kim seçilsə onun ətrafında sağlam qüvvələr, gənc qüvvələr formalaşmalıdır. 14, 13, 15 illə nazir olanlar var, baş nazirin müavinləri var. Bu yol verilməz haldır. Prezident 10 ilə seçilir, nazirlər 14, 15 illə oturur. Ona görə də bunlar bütün korrupsiyaya uğramış məmur təbəqəsidir və bu təbəqədən biz gələcəkdə mən də prezident olsam, digər də prezident olsam bundan qorumalıyıq. Ən qorxulu hal Azərbaycan üçün bu məmurlardır.
Həmkarım bizim Yol qəzetindən Natiq Güləhmədoğlunun sualı var. Buyurun.
Mən Hasman Ümün çıxışlarını diqqətlə izləyirəm, bütün çıxışların və orada kənd təsərrüfatı nazirinin adını xüsusən hallandırır. Olsun ki, bu Hafiz müəllimin özü kənd təsərrüfatı mütəxəssisidir. O sahə ilə daha çox
ilgilidir. İxtiyoluqdur, balıq mütəxəssisidir.
Bununla bağlıdır, amma bu seçkinin adı prezident seçkisidir. Biz istəyərdik ki, prezidentliyə iddialı kimi görüşsün Hafiz müəllim. Nazirə və nazirlik komitə sədrinə qarşı yox. Və buna görə mənim sualımı belə qoymaq istəyərdim ki, Hafiz müəllimin hazırki oponenti, əsas oponenti İlham Əliyevdən hansı fərdi və peşəkar üstün keyfiyyətləri var ki, o hesab eləyir ki, Hafiz müəllim prezident olsa İlham Əliyevdən daha yaxşı xidmət göstərə bilər.
Gər oponentim Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün sədridirsə və onun ətrafındakı məmurları argumentlərlə, faktlarla tənqid atəşinə tuturamsa, belə birbaşa mənim oponentimə qarşı olan belə də çıxışlardır. Mən İlham Əliyevdən mənim fərqim nədən ibarət ola bilər? Mən dəfələrlə demişəm ki, mən əgər prezident seçilərəmsə, İlham Əliyevi baş nazir qoyub və prezidentin müəyyən səlahiyyətlərində ona verə bilərik. Yəni burada İlham Əliyevin də xidmətlərini
Rusiya variantını gündəmə gətirirsiniz.
Bəli, gündəmə gətirirsiniz.
Onda siz də Medvedev kimi prezident olacaqsınız da belə çıxır ki.
Hər halda elə olacaq.
Hər halda Qərb onu ciddi qəbul eləmir prezidentini.
Nə olar, eyb yoxdur. Mən əgər millətim qəbul edirsə, mən millətimin prezidentiyəm. Mən Qərbin prezidenti deyiləm. 15
yaşında. Bəs Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edəcəkmi sizə?
Əlbəttə ki, mən Azərbaycan xalqına xidmət eləsəm, o cəmiyyət məni qəbul edəcək. Mən hörmət etdiyim yenə Azərbaycan qəzetindən müxbirinin verdiyi suala ki, sizin fərqiniz İlham Əliyevlə, mənim daha cəsarətli addımlar atmağa mən hazıram və mənim qorxacağım yoxdur və mənim çəkinəcəyim də yoxdur. Mənim işlədiyim ərəfədə nazir olan dövrdə də mənim addımlarım, cəsarətli addımlarım hələ ki, bu Azərbaycan tarixində qalıbdır. Hakimiyyəti dövləti idarə etməkdən ötəri bəzən özünə düşman da qazanmalısan, qorxmamalısan ki, mənim gələcəyim nə olacaq.
Sualı var yenə Natiq Gül Əhmədoğlunun.
Hafiz, mən bir daha mən o məqama qayıtmaq istəyərdim. Sizin çıxışlarınızda əsasən İlham Əliyev o baxımdan tənqid olunmuş ki, o kadrlar düzsüz və o xəyanətkar kadrlar seçib özünə qarşı işləyən. Amma biz bu yaxınlaq bu 2-3 gündən əvvəl gördük ki, sizin öz seçimizdə düz olmur. Çünki sizin nümayəndəniz də sizə xəyanət elədi. Əgər sizin sözündən belə desək, siz efirdə belə dediniz ki, sizin nümayəndəniz efirə çıxmadan imtina elədi. Bu onu göstərmir ki, kadr seçimində əslində İlham Əliyevdən sinarozda elə bir prinsipal fərq yoxdur.
Birinci, sağ olun, kadrlar bir hissəsi İlham Əliyevin özünün kadrları deyil. İlham Əliyevin bu hakimiyyətdə çox az kadrları var. Onların əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. Hər halda onlar da onun etimadını doğruldur. Yəni, bunu hamısını İlham Əliyevin adına bağlamaq olmaz. Özdə heç kim alnına yazılmayıb ki, kim nə yuvanın quşudur. Hakimiyyətə gələnə qədər mələk cilidində gəlirlər. Qaldı ki, mənim kadr seçimimdə, əlbəttə ki, biz sənətlərdə hakimiyyət daxilində çox ciddi qruplar işləyir. Ciddi insanlar var ki, bugün istəmirlər ki, Hafiz Hacıyev partiyası möhkəmlənsin. Bizim siyasi şuranın bir qrupunun üzvlərini ələ almışlar ki, siyasi şuranın yenidən qərarı çıxarsın, qurultay keçirəsin, Hafiz Hacıyev namizədliyini geri götürsün. Burada bir qrup Qərb Azərbaycanlılar var idi. Bunun bir hissəsi gedib hakimiyyətə çıxırdı. Biz hakimiyyətdə kimlərlə danışıqlar aparırlar, ona qədər aşkarladıq. Ona görə də bu gün mənim əlbəttə ki, seçdiyim insanlar da mənə xəyanət edir. Ona görə ki, hakimiyyət daxilində olan insanlar istəmirlər ki, Hafiz Hacıyev kimi cəsarətli bir partiya sədri gündəmdə qalsın.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi Mələm Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı isə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevdir və həmkarlarım bu söhbətdə iştirak edir. Bizim Yol qəzetindən Natiq Gül Əhmədoğlu və müstəqil jurnalist Nemət Hüseynli. İndi Nemətin sualı olacaq sizə. Nemət bəy, buyurun.
Hafiz müəllim, aydın məsələdir ki, prezident seçkilərində iştirak edən və iddialı görünən şəxsin böyük bir arxasında ciddi bir təşkilat durmalıdır. Yəni ciddi təşkilatsız seçkidə iştirak etmək nəticə qazanmamaq deməkdir. Siz 2003 seçkilərində təxminən mən bildiyim qədər 0.34 səs almışsınız. Bu eləyir 8200 neçə səs. Və bu seçkilərdə də hakim partiya kampaniyaya bir miting keçirməklə start verdi. Artıq neçə müddətli kampaniya keçirilir? Siz indiyə qədər deyə bilərsinizmi? Hansı harda açıq havada ən azı bir 1000 nəfərin iştirakı ilə bir görüş keçirmişsiniz?
Birinci sualınıza mən cavab verirəm ki, biz o dərəcədə aşağı faizli səs toplanmamışdıq. Həmin ərəfədə 5000 nə qədər seçki dairələri, məntəqələri ləğv elədilər. İndi mən nə eləməliyim ki, mənim səslərimi oğradılar, başqasına yazdılar. Bu günah məndə deyil.
Kimə yazdılar? İlham Əliyevin adına?
Yox, qətiyyən. Həmin ərəfədə o vaxtda ikinci yerə çıxan insana çox böyük cənfəşanlıq elədilər ki, hələlik bizə bu cür müxalifət lazımdır. İndi mən bunları aşmaq istəmirəm. Bunların bir hissəsi açılsa çox ciddi təlaşlar ortaya çıxar. Və mən o dərəcədə yox, mənim daha çox səs toplanmışdım və həmin qələrdə əgər açılsaydı, haradasa 12-13%-ə qədər biz səs yığmış olmuşduq. Qaldı ki, mənim güclü təşkilatım. Bugün elə bir fikir formalaşdırmışdılar ki, istər Avropa Şurasının buradakı müşahidəsilərinə, istər Qərbin Bakıda akreditasiya olunmuş səfirlərinə görə ki, bizim təşkilatlarımız elə yoxdur, özümüz burada. İndi son günlər bütün Avropa Şurasının ATƏT-i missiya qrupları bizim rayonlarda olan partiya sədrlərindən görüşdü, keçirirlər və görürlər ki, bizim elektoratımız nəyə qadirdir. Biz sənətlərdir. Partiyanın güclülüyü demokratik seçkilərdə bilinir. Əgər bugün bizə imkan vermirlərsə, biz çıxaq, miting eləyək. Siz deyirsiniz ki, hər hansı bir açıq havada. Siz niyə onu sual vermirsiniz? Hər hansı bir qapalı yerdə bizə icazə verirlərmi?
Mümkün. Amma hər halda hafiz məndə bir heybətdə aksiya keçirmək mümkündür.
Biz neft çıxartmağa getmirik.
Amma vaxtilə müxalifət matadroma da gedir, çələrdən daha uzaq bir məkana da gedirdi miting keçirmək üçün.
Biz sənətlərdə elə orada da biz uduzduq ki, vaxtilə elə bizim ağzımıza ona deyirlər quzu müxalifət. Elə hara dedilər, biz də onların elə dalına düşdük, getdik orada keçirdik, nəticəsi nə oldu? Yəni bugün bizə imkan vermir. İndi mən Bakıya icra hakimiyyətinə rəsmi məktub ilə müraciət eləmişəm. Sevinç kümətlərinin qarşısında biz istəyirik 10 minlik miting keçirək. İndi əgər bizə bu mitingə icazə vermirlərsə, bizə məsələn bugün Xətai rayon icra hakimiyyəti adicə bir 1000 nəfərlik klubda görüş keçirməyimizə icazə vermirlərsə, biz tonq tüfənglə bunun qarşılayası deyirik ki, yəni bizim cəmiyyətimizdə, bizim bu dövlətimizdə olan qüsurlardır. Vəziyyət bu yerdədir. Yəni bunları bizim partiyada günahı ya digər partiyada günah görmək mümkündür. Biz onunla da əl qolumuzu yanımıza salıb durmamışıq ki,
plakatlar vurulur küçələrə və namizədlər əsas görəcəkləri işlərlə bağlı belə deyək də fikirlərin də qısaca orada ifadə edirlər. Və siz də indiyə qədər çıxışlarınızda əsasən belə deyək də iki məqama xüsusi vurğulamısınız. Bir Qarabağ məsələsinin problemin həlli ilə bağlı öz fikrinizi açıqlamısınız, Minsk qrupun tam eləmisiniz. Digər tərəfdən də siz bəyan eləmişsiniz ki, Azərbaycan qazını xaricə satdığı qazı 10 dollar qiymətini qaldırmaqla ölkə daxilində hətta bu məsələlərdən əhalini vətəndaşları azad edə bilər. Amma siz bundan başqa belə deyək də görəcəyiniz işlərlə bağlı başqa bir söz demədiniz.
Sizin fikrinizlə razılaşa bilmərəm. Bəli, mən Dağlıq Qarabağ məsələsində qəti fikrimi ortaya qoymuşam və demişəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu başqatmaqdan başqa bir şeylə məşğul deyil. Əgər mən prezident seçilsəm, bu məsələləri çox ciddi, qətiyyətli həll edəcəm.
Ona görə ki, mənim
indiki bir sənə tərdim, mənim xarici bahilərdə pulum yoxdur ki, qorxam ki, o pullarımı başını bağlayacaqlar və mən ciddi addım atmayım və hardansa qorxum. Mən demişəm, 6 ay müddətində mən Dağlıq Qarabağı azad edilməsinə əlaqədar mənim çox ciddi konsepsiyam var və bu konsepsiyanı da bir hissəsini aşmışıq, bir hissəsi qapalı qalır və bu zamanında
amma seçici bilməlidir.
Seçicilərə biz deyirik ki, hardasa 10 gündə görüləcək işlər. Bu gün Azərbaycan
yolundan olacaq yəqin. Yani.
Danışlar olmalıdır 3 ay müddətində. Əgər Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün dünya dövlətləri tərəfindən, BMT tərəfindən tanınırsa, bizə nə maneçi eləyir ki, biz öz torpaqlarımızı azad eləməyik?
Bu amma Gürcüstan da eyni məntiqlə iş elədi və aqibətini gördük.
Çox gözəl oldu Gürcüstanın aqibəti. Gürcüstanın aqibəti nə oldu? Gürcüstan bütün dünya Gürcüstanın yanında oldu. Gürcüstanı müdafiə elədi. Biz qəti mövqe ortaya qoymalıyıq. Əgər 3 ay müddətində konkret danışıqları səmərə verməsə, onu 4-cü ay biz xüsusi bəyanatlarla çıxış edib öz torpaqlarımızı yəni
danışıqlara nə ilə gedirsiniz? İndiki komandadan, yəni komandanın başçısından fərqli olaraq siz konkret nə təklif edirsiniz?
Konkret təlimimiz odur ki, torpaq bizimdir. Mən öz torpağımda hansı formada nə iş görməyim o mənim özümdən asılıdır və millətimdən asılıdır. Yəni bunu aparıb biz Meytubraziyin ixtiyarına verməməliyik. 3 ay danışıqları müddəti olacaq. 3 aydan bir gün o tərəfə imkan verməliyik.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin dedikləri idi. İndi görək Hafiz Hacıyevə Bakı sakinləri hansı suallar vermək istəyirlər?
Çox çox üzr istəyirəm. Yəmət bəyin ikinci sualına cavab vermədim. Bəli, mən demişəm ki, Azərbaycan qazını xaricə ucuz qiymətə satırıq. Daxildə ondan baha satırıq. Əgər biz bir qaz problemi deyil, biz sənətlərdir. Gələcək Hafiz Hacıyev prezident olsa, mən deyim ki, bugün su çəkəcəm, qaz verəcəm. Bunlar hamısı sən hökumətin işidir. O prezidentin konsepsiyasıdır. Mən də deyirəm ki, mənim prezidentlik dövrümdə sosial məsələlərdən, ondan sonra Azərbaycan xalqının kasıb təbəqəsini, müharibə veteranlarını, bu lazımsız su puludur, qaz puludur, işıq puludur, hamısından azad eləməliyik. Ona görə də mənim prezidentlik dövrümdə mənim xalqım çox yüksək səviyyədə yaşayır. O cümlədən mənim həkimlər haqqında müəyyən konsepsiyalarımız var. Biz bunları yaymışıq.
Gəlin Bakı
Seçki 2008.
Bugün Bakı bürosunun qonağı prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev olub. Onunla söhbəti biz əvvəlcədən yazmışıq. Bəri başdan deyim ki, onunla debata digər prezidentliyə namizədlərdən heç kim qatılmaq istəmədi. Eləcə də hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevin vəkillərinə biz müraciət elədik. Onlar da imtina elədilər, söhbətə gəlmək istəmədilər. Buna görə də həmin söhbətdə sadəcə Hafiz Hacıyev özü və bir də demək bizim mətbuatdan, yerli mətbuatdan iki həmkarımızdı. Demək Nemət Hüseynli, müstəqil jurnalist və bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Güləhmədoğlu. Siz amma prezidentliyə namizədin dediklərinə münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Bizə SMS göndərə bilərsiniz. Artıq ilkin SMS-lər gəlməkdədir. 050-744-101-7-yə göndərin SMS-lərinizi və ya bizə zəng edin, canlı efirdə sizin səsinizi eşidək, 436-77-41 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz. Mən demək SMS-lər var, onları oxumaq istərdim. Hafiz müəllim, siz öz namizədliyinizi nə dərəcədə real hesab edirsiniz? Patriot imzalı bir nəfər göndərib. Elə bu sualı Bakı sakinləri arasında sorğu keçirmişik, həmin sakinlər də ünvanlayıb. Maraqlıdırsa, birazdan cavabı alacaqsınız. Erkin bəy, Erkin Qadirli bizim studiyadır. Hüquqşünas, xoş gəlmişsiniz Erkin bəy, xoş gördük. Və sizə artıq bir SMS gəlib. Erkin bəy, mən indidən sizin Hafiz Hacıyevin söhbətinə münasibətinizi hiss edirəm. Gülməli deyilmi? Necə gülməlidir dedikləri?
Valla, nə deyim, mən Hafiz Hacıyevin... Və onun dediklərində gülməli şeylər çoxdur, əlbəttə. Bu, öz-özündə pis deyil əslində. Çünki Hafiz Hacıyevin gülməli olduğu şeylərin içində çox maraqlı sətirası mənaları da sezmək olar. Məsələn, Hafiz Hacıyevin özünün efirdən dediyi sözlərə fikir versək, təxminən bir həftə bundan əvvəl ictimai televiziyada bu dırnaqarası təbliğat zamanı və yaxud dərin masa adlandırılan bir formatda söylədiyi sözlərə baxsaq, çox maraqlı şeylər. Bilmirəm, indi əgər madur ki, bilmirəm, o efirdən getmiş şeylər də, əgər gülməli istəsək, tutam ki, Hafiz Hacıyev deyib ki, o prezident olsa İlham Əliyevin siyasi potensialından istifadə edəcək.
Elə, yəni, bu söhbətdə də deyir həmin fikirlər.
Bunu deyib, əslində prezidentliyə iddialı adam başqa bir namizədin siyasi potensialından, hazır ki, prezidentin siyasi potensialından istifadə edəcəyi haqqında verdiyi vəd. Əslində qalsa gülməli sayılə bilər, çünki bir siyasi baxımdan məntiqsizdir. Daha başqa şeylər də söylədikləri var ki, hansını, əgər belə... komedik veriliş hazırlamaq istəsəydik çox şərh eləmək olardı, amma məli gəlir.
Yox, amma Azadlıq Radiosu heç bir namizədə gülmək məqsədi ilə yanaşma.
Yox, namizədə gülmürük ki.
Sadəcə biz onları dəvət edib, onları platforması ilə dinləyicimizi tanış edib.
Əslində, bir adam cəmiyyəti güldürə bilirsə, bu özü böyük bir ustalıq tələb edir. Xüsusilə Azərbaycan kimi cəmiyyəti. Və biz kiməsə gülmürük, biz ifadələrin altında ola biləcək zarafat sayğı mənalara gülürük. Məsələn, necə gülməyəsən belə bir Hafiz Hacıyevin ifadəsinə? Yenə həmin təbliğat verilişindən demişdi ki, iki cümlə. Azərbaycan dövləti xalqın İlham Əliyev olan sevgisi üzərində qurulub, ardınca dərhal deyir ki, məhz xalqın İlham Əliyev və məhəbbəti hesabına heç kəs tərpənə bilmir. Bu çıtatdır. Hafiz Hacıyevin söylədiyi efirdən.
Yergən.
İndi bunu yozmaları mümkündür. Müxtəlif yozmaları ola bilər.
Biz elə söhbətə Hafiz Hacıyevlə oradan başladıq ki, bu indiki komandanın üzvlərini daha çox tənqid edir və konkret biz ona suallar verirdik ki, bu komandanın başında duran həm də prezidentdir. Yəni, prezident özünün imkanı var idi ki, bu komandayla işləsin ya ondan imtina eləsin. Bizə sual gəlib, BRICS imzalı bir nəfər göndərib həmin SMS-i. Deyir ki, balıq başdan ilənir, Hafiz Hacıyev də səhv etmirəmsə, balıq mütəxəssisidir. Görəsən, o bunu bilmirmi ki, balıq başdan ilənir?
Ola bilsin ki, Hafiz Hacıyev elə balıq mütəxəssis olduğu üçün yaxşı bilir ki, balıq başdan ilənirsə də quyruqdan təmizlənir. Ona görə ola bilsin onun yanılması. Xüsusilə pullu balıqlardan cəbədə keçir.
Hafiz Hacıyevlə söhbət davam edir. Artıq ikinci hissəyə keçirik və bu arada dinləyicimizə deyim ki, birbaşa efirə zəng vura bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefona və ya bizə SMS göndərin. Biz də onları efirdən səsləndirək 050-744-101-7-yə. Gözləyirik.
Seçki 2008.
Akinlərin fikirlərini eşidək, sizə ünvanlanan sualları.
Hafiz Hacıyev efirimizin qonağıdır. Bir sualınız var mı ona?
O kimdir ki, mən hiç tanımıram onu.
O prezidentliyi namizəddir.
Prezident olanda nə iş görəcəkdi? Mənim üçün o maraqlıdır.
Deyim ki.
Bilirsiniz mi Hafiz Hacıyev kimdir?
Yox.
Sosial yardımları, pensiyaları bir də güclər çatacaq qalxızmağa, əhaliyə kömək eləməyə.
Qarabağ torpaqlarının alınması uğrunda mübarizə aparar, yoxsa bu da başqaları kimi pasiv olaraq qalar.
Sonra suallar çoxdur, qaydaşıq, amma gəlin ilkin suallara. Diqqət hoca belədir ki, ilkin sizi tanımadılar. Siz deyirsiniz ki, biz öz şuarlarımızı yayırıq.
Orada demədilər ki, bir nəfər dedi tanımırıq.
İki nəfər.
Üç nəfərdən biri dedi. İndi əlbəttə ki, Hafiz Hacıyevi bugün indi ölkə prezidentində soruşlara çoxu tanımır. İndi. Qaldı ki, Qarabağ məsələsindən verdiyi suala xanımın mən sualına cavab verdim.
Cavab vermişsiniz.
Və qaldı sosial təminat. Bəli, mən demişəm, gələndən sonra bugünkündən artıq əmək haqqı olacaqdı. Üzdə iki dəfə artıq əmək haqqı olacaqdı. Düşünürəm ki, müəllimin maaşı 500 manatdan aşağı olmamalıdır.
istilaş bazarındakı vəziyyətlə uyğunlaşmalıdır. Məsələn, mən düşünürəm ki, 700-800 manat biz həkimə maaş versək, burada heç bir şey itirmirik. Bu bizim bu imkanlarımız var. Məsələn, bəzən deyirlər ki, populist vədlər. Məsələn, onca dənə dövlət, indiki nazirləri götürək içəri qoyaq, dövlət büdcəsini biz onlardan yığa bilərik. Yəni, bunun mənbəyini də mən deyirəm.
Gəlin, başqa suallar da işte, Bakı sakinlərindən korrupsiya məsələsindən sonra qayıdarıq.
Hafiz Hacıyev efirimizin qonağıdır. Bir sualınız var mı ona? Bilirsiniz mi kimdir?
Yox, valla nə bilim, inanırmı ki prezident olacaq?
Patekalar belə ebecək şəkildə veriləcək yenə. Kim alırlar o ipoteka verirlər? Kasıblar üçün de öyle ha bir ipoteka. Elə deyil. Ay maaşları kaldırırlar. Maaş kaldırınca görsün hasılsa bir gün maaş kalkanda pazar dayanacak. Yani maaşı 1% kaldırırsa pazar 5% kalkır. Biləcək hansısa birisini yani maddi vəziyyətə düzəldə biləcək.
Hafiz Hacıyev, hiç olur tanımıram bak ne deyim.
İnsan hüquqlarını ne cür kabul edir? Azərbaycandakı vəziyyətini ne şəkildə görür? Hansı təsəvvürləri var ki insan hüquqlarına Azərbaycanın bütün her tərəfli, bütün sahil ne şekilde hizmet edə bilərəm.
Suallardan da görünür ki, bilsən, verilən iki nəfər indi bizi tanımadı. Görünür, o da səsindən belə duydum ki, az yaşlıdır. Və mən gördüm ki, sual verənlərin əksəriyyətini yenə bugün ilə biz burada apardığımız müzakirələrdə dediyimiz məsələlər narahat edir ki, necə qaldıracaq da qaldırsa bazarda qiymətlər yenə qalxmayacaq mı?
İnflyasiya
məsələ. Bəli, inflyasiya məsələ. Çox aktual məsələ. Biz sənətlərdə, əgər biz maaşları qaldırırıqsa, biz gərək onun dalında o qaldırdığımız, məsələn, sesal,